La premion Lumo de Memoro, kiun atribuas la memorloco Auschwitz al personoj meritiĝintaj por la edukado pri Auschwitz-koncentrejo kaj ekstermo, ricevis Luis Ferreiro. La direktoro de la Hispana Musealia, kunlabore kun la Muzeo Auschwitz, prilaboris la plej grandan ĝis nun moviĝantan ekspozicion pri la koncentrejo. Ĝi estis jam prezentita en Madrido, sekve en Novjorko, kaj ekde la 14 de junio ĝi estas prezentata en Kansas City. La ekspozicio prezentas kelkcent objektojn el la muzeo, interalie temas pri personaj objektoj apartenintaj al la viktimoj, kiel iliaj valizoj, okulvitroj, ŝuoj. Estas prezentataj betonaj fostoj el la ĉirkaŭkoncentreja palisaro, fragmento de originala barako por la malliberigitoj de Auschwitz III Monowitz, skribotablo kaj objektoj apartenintaj al la komandanto de la koncentrejo Rudolf Höss kaj litografaĵo de Pablo Picasso prezentanta la vizaĝon de la koncentreja malliberigito. La ekspozicio en Kansas City, daŭronta ĝis la 22 de januaro 2022, estas unu el la plej grandaj entreprenoj dediĉitaj al la historio de Auschwitz en la lastaj jardekoj. Oni antaŭvidas, ke en ĉiuj tri menciitaj lokoj vizitos ĝin ĉirkaŭ 3 milionoj da homoj.